Šajā dienā pirms 33 gadiem Pols Makartnijs ar paša sacerēto mūziku filmai Give My Regards to Broad Street nokļūst apvienotās karalistes albuma topa augstākajā pozīcijā. Filmas scenāriju veidoja pats Pols, tas bija stāsts par kādu dienu viņa dzīvē, taču tajā attēlotie notikumi bija izdomāti. Galvenās lomas tēloja Pols un Linda Makartnī. Jāatzīst, ka Give My Regards to Broad Street kasas radītāji nebija pārāk labi, un to pašu varētu teikt arī par kinokritiķu atsauksmēm. Tomēr albums ar dziesmām no šīs filmas tika izķerts uz vēlna paraušanu, jo galu galā Pols taču ir viens no Beatlesiem. Atzīmējot Give My Regards to Broad Street panākuma gadadienu, klausamies No More Lonely Nights.
I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Tears to laughter.